بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Sureno eitibwa Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nga yagitandikanga agamba alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala yebazibwe amatendo gonnaga. Allah subhanahu wa ta'ala ero yateekeddwa okubeera nga yebazibwa buli kitondo okusinziira ku byengero ebiyitirivu byatuwa. Fatiri samawati wal ardi, oyo yatandikawo eggulu n'ensi nga talina walabira. Ja'ilil malaikati rusulan, oyo yafuula mu bamalayika okubeera nti yateekamu ababaka abamuweereza n'abeera ng'akolagana nabo ng'abatuma eri bannabbi okuleeta obubaka babutuuse eri abantu. Uli ajinihatin, mulimu zimalayika eziyina ebiwawaatiro masna ebibiri ebibiri, wa thulaatha ebisatu ebisatu, wa rubaa ebina bina. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yazidu fil khalqi ma yasha'u, ata yongera mu kutonda kwebi wawatiro nga bwaba yagadde ku bamalayika baba yagadde n'abawebi wawatiro ebisinga ku namba gyayogedde. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna muyinza era kiyinako obusobozi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatunyonyola nti waliyo bamalayika abalina ebiwawaatiro ebisinga ku namba eyo gyayogeddeko. Naddala gamba nga malayika Jibrilu alayhi ssalaam ayina ebiwawaatiro lukaaga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yamulaga nabbi we sallallahu alaihi wasallam mu haditha agamba anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a jibrila alayhi ssalaam lailatal isra'i, yalaba Jibrilu nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiroro yatambuzibwa ogenda mu ggulu. Walahu ng'ayina 600 jinahin, ebiwawaatiro lukaaga. Baina kulli jinahainin, nga wakati wa buli biwawaatiro biri. Kama baina almashriq walmaghrib, waliwo ebbanga eriringa wakati wa buvanjuba ne bugwanjuba. Ekifaananyi ekyo tosobola kukiyingiza mu bwongo bwo n'obeera ng'okifunye, wabulo ino kukiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir, dimazima ddala Allah kubuli kintu kyonna musoboza atakiinako obuyinza.
Ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma yaftahi Allahu linnasi min rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyabaggulidde w'abantu nga kyakusaasira kwe. Allah n'akuggulirawo okusaasira kwe n'akuteeka awali okusaasira kwe, oba akuwadde buyinza, oba akuwadde bugagga, oba akuwadde magezi, ng'ekisa kye n'okusaasira kwe Allah akukusumululiddewo gwe n'akuta. Fala mumsika laha, teri yasobola kukwata kintu ekyo n'akigaana kubeera nti kikutuukako. Oba tali yayinza kubeera nti akyekiikamu ne kigaanye kutuuka eri abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala baba asazeewo okukiwa. Wama yumsik, ete ekyo kyaba asazeewo okuvumbagatira n'akikwata kireke kukutuukako. Fala mursila lahu min ba'dihi, teri yasobola kubeera ng'akikutuusaako oba teri asobola kukimujjaka oluvannyuma lw'okubeera nti akikutta akiboye. Tewali asobola kukimujjaka abeere olw'empaka ng'akikuleetera. Ekyokulabirako Allah bw'aba asazeewo okukuwa bulamu, tewaliwo asobola kubwekiikamu singa abeera nga ye asazeewo abeere ng'akuwadde ekyo. Ate singa aba asazeewo kubukujjako oluvannyuma lw'okubeera nti asazeewo, tewali asobola kubeera nti abukuddiza Allah subhanahu wa ta'ala min ba'dihi, oluvannyuma lw'okusalawo kwe nti ekyo tekijja kuba kikyo. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti teryayinza kikutuusaako, so ng'ate ekyo kyasazeewo nti kikyo. Fala mumsika laha, teri asobola kukyekiikamu ne kigaana okutuuka. Wa huwa al-azizu, Allah ye w'amaanyi awaganya oyo yenna ayagala okwekiikamu kkubo ly'ekikye ne kiyitawo. Alhakimu, ate takola nsobi kw'oyo gw'aba akiwadde y'aba akisaanira, yadde nga gwe ndaba yeeraba si kyekyo bwe kyalibadde.
Ya ayuha nnaasu, ukuru رحمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
يا أيها الناس أرانكم أرانتو اذكروا مجكري نعمة الله عليكم يتشنجر الله تيبساكو Allah subhanahu wa ta'ala bantu yabawi nkizo neno kusinga ibitonde ibirala abuza hal min khalikin iriyo mutonzo mulala mwegwe mumanyi ghairu Allah atali Allah subhanahu wa ta'ala yaruzukukum asoboro kubagabirira mina samai amazo kuva mubangawo gasoboro kubera ngagamize bimera byamwe musoboro kugagga wala kulio kunywa wal ardi riya soboro kumeza ebimera byamwe biva mutaka musoboro kubera ngamwe yagala nabyo oba n'ebyobugagga ebirala byonna ebiri mu ttaka eryasobola okubagabirira ebiva mu bbanga n'ebiva mu ttaka atali Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha tirinna atanye kusinzibwa oluvannyuma lw'okutegeera ebyo illa huwa okujjako ye yekko y'alina amaanyi agatuwa enkuba so ng'ate y'alina amaanyi agameza ebyenkuba byebeetu ng'ate y'alina amaanyi agasobola okubeera ng'ameza ebyenkuba byebeetonnyeeko awamu n'okubeera nti teri yasobola kukola kintu kyonna mu ebyo atali Allah oluvannyuma lw'okitegeera akutegeeza nti la ilaha teri asaanye kusinzibwa illa huwa okujjako ye naye yeewuunya ng'agamba fa anna tufakun ngeri kyate gye mutagalatagala nga munoonya ebyokusinza atali oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe mumaze okubeera nga mutongoza gwe mumaze okubeera nga mumatira nti yekka y'alina obusobozi okumeza bye muba musimbye oluvannyuma lw'okubawa enkuba nga tewali mulala yenna ayinza kubatonnyesereza nkuba
wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
وَإِن يُكَذِّبُوكَ وَبَنَسَلَ وَكُلِمْبِسَ وَنَبِّ مُحَمَّدٍ غَاتُو مَزُوكُ بَابُ لِلَيْ كِتُوفُ انتِ آسَانِيُ كُسِّنْزِوَ يَأَلَّا يَكَّا فَكَدْ كُذِّبَتِ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جُكِرَ انتِ بَالِي مْبِسِ وَدَّابَ تُمَا بَجَّانْغَ وَتُنَّبَ كُجَّا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ mwino kuchitikira ntiri Allah insonga zonna iziba kwata kujizizjo kugwera anaba omukkiriza ajja kubanga yesimye anagaana okukkiriza ajja kubeera nga aluguddemu
ya ayyuhan nasu inna wa'da Allahi haqqo fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur
ya ayyuha an-nasu abange mwabantu inna wa'adallahi haqqun mazmin dagano ya Allah ya mazima bwabategeeza nti nja kubazuukiza era ensonga zammwe za kuwunzikira mu ofiisi ewange ku lunaku lw'enkomerero ekyo temubaamu wasiwasi wadde okukibuusabuusa mumanye nti gayogera mazima fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya obulamu bw'ensi tebubasiriwaza ne mwerabira nti mujja kufa ate oluvannyuma lw'okufa mujja kuzuukira oluvannyuma lw'okuzuukira tutunule mu nkola y'emirimu gyammwe sitaani tegezaako okubeera nti ebasiriwaza n'ebeera ng'ebalaga jjazizza n'obulamu bw'ensi nga bwokka bwe mulowoozaako wala yaghurrannakum billahi algharur era tagezangako okubasiriwaza n'abajja katonda oyo sitaani asiriwaza abantu bulijjo ng'abawugula ng'abalaga ekikyamu
inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ
إِنَّ الشَّيْطَانَ مَزْمَسْتَانِ يُغْوِ مُلَبَى لَكُمْ جَمُلِ مَّابَلِ وَرْوَى لِيرُ عَدُوٌ مُلَبِي فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِرَمُ مُفُورُ مُلَبُ وَنَّ مَدَّلَى mubeerenga byayagala okukola temumuwuliriza muwulirize byaffe kubanga ayagala okubaseereza mutuuke eri Allah ng'alina eggye eddene ly'anaayingira nalyo omuliro innama yad'u hizbahu mazima buli kaseera abeera akola dda'wa ng'akowoola abantu be ekinywike liyakunu min ashabi sa'iri basobole okuba abangi abanaayingira omuliro sa'ir
alladhina kafaru lahum adhabun shadid walladhina amanu wa amilu ssalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir
alladhina kafaru abantu ababatakkiriza abanaafanga tebakkiriza ne bava mu bulamu bw'ensi nga bagondedde sitaani Allah bamusudde muguluka lahum adhabun shadidun, bagenda okufuna ekibonerezo ekiyitirivu sinziggu mu maaso ga Allah nga batuuseeyo. Walladhina amanu, naye abanaava ku nsinga bakkiriza bamatidde amateeka ga Allah, wa amilu salihati, ku bukkiriza bwabwe ne bagoberezaako okukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala, lahum maghfiratun, balifuna okusonyiyibwa kw'obwo obuli babuyitidde, wa ajrun kabirun, atagenda kubawa empeera ennene nga yejjana.
Afaman zuyyina lahu suu amalihi faraahu hasana fa inna allaha yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat inna allaha alimun bima yasna'un.
Afaman abange omuntu zuyina lahu suu amalihi, awundiddwa emirimu gy'emibi ye n'alabanga gy'asaanye okukola mu bulamu bw'ensi buno, faraahu hasanan, ye n'alabanga ebyo by'ebirungi okukola, so nga ate abantu bonna abalabufu n'abategeera n'abantu balamu balabanga byakola si byebisaanidde, naye nga ye saanye mulazi n'ebimuwundira nti byasaanidde okukola by'ebirungi, omuntu ow'ekika ekyo asaanye okubeera nga yeesiimisa. Fa inna allaha yudillu man yashaa, mukikakase nti mazima Allah abuuza gw'aba yagadde, yadde mmwe mulabanga yeeyagala, wayahadi man yashaati, n'alungamya gw'aba yagadde, yadde nga mumulaba embeera gy'alimu si gye yaalibaddemu, naye ng'eri Allah ali ku bulungamu obwannamaddala. Fala tadhhabu nafusuka alayhim hasaratin, tukutegeeza nti nabbi Muhammadu, omwoyo gwo guleke kugenderera nnyo ku bantu abo nga gusaalirwa kiwanvu. Inna allaha alimun bima yasnaun, Allah amanyi nnyo bye bakola, nti ddala mu butuufu babikola lwa mputtu, naye ng'ate ekituufu bakitegeera. Kale tusaanye kubeera nti osaalirwa nnyo ekiyitiridde, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo babeere nga bajja kubeera abagoberezi ba sitaani enkya, bayingire naye omuliro sa'ir.
Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur.
Wallahu Allah alladhi yoyo arsala riyaha, sindika kikunguntu oba embuyaga, atusindikira embuyaga, fatuthiru sahaban, nezibeera nga zisaasaanya ebire mu bbanga, nezibiruka nezibigatta, fasukunahu ila baladin mayyitin, ogenda okulaba nga bitandise okwegatta bikoze enkuba, ne tugitwala tugisukuma eri ensi ebadde efudde ng'ebintu byonna bikaze omusana. Fa ahyayna bihi al-ardha, nitubeera nga amazzi ago tuwadde nago obulamu ensi ebadde efudde, baada mautiha, oluvannyuma lw'okubeera nti ettaka lyonna libadde lifudde n'ebiriko, kadhalika nushuru, ekifaananyi kye kimu n'okuzuukira mu kikube musobole okufuna okuzuukira, nti oyo abadde oyo asizza enkuba neewa obulamu ebibadde bifudde, y'oyo ajja okusobola okutuzzaawo oluvannyuma lw'okufa.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
Man kana yuridu li'izzati, omuntu yenna mumutegeeza ayagala ekitiibwa takirumba mbalubaale yadde sitaani oba amasana. Falillahi li'izzatu jami'an, Allah yayina ebikwatagana n'ekitiibwa byonna, bw'oba okyagala gw'oyina okusaba era bw'oba okiyina gw'oyina okukakasa nti yakikutuusaako. Ilayhi yasadu lkalimu ttayibu, ewa Allah yerinnyisibwa ebigambo ebirungi, adhikari ze mwogera, Qur'ani gye musoma, ebigambo ebirungi byonna bye mubeera mwogedde wano mu nsi. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, ebyo bimu ku bigambo ebirungi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, ebigambo ebirungi Allah agambye nti olubyogere eneo babirinyisa waliwo bamalayika ababimutuusaako nti gundi ayogedde bw'ati ne bw'ati, singa ebigambo biba birungi. والعمل الصالح يرفعه سنغات نمرمو جيمو كوزنغا مرونجي نغو كسالة نحجة نزكا نجوبا جيمو ستوليدا نبا جيمو تواليدا كميزا نبا جي بوتي نغا نتغوندي أكوزو مرمو غوندي نغا مرونجي emirimu emirungi n'ebigambo ebirungi byonna babimutuusaako era ne balipooti nga njabikoze ye gundi walladhina yamkuruuna sayiaati naye abantu abo abasala enkwezi ekkola ekibi obusiraamu nga babuli kaseera kiro misana babusalira enkwezi bumalawo lahum adhabun shadidun bajja kufuna ekibonerezo nga kiyitirivu kikambwe ennyo wamakaru ulaika enkwezi abantu abo ze basala oba enkwezo abantu abatali bakkiriza ze basalira obusiraamu kubeera nti babusaanyaawo olukwe lwabwe abantu abo huwa yabuuru lujja gwa butaka terujja kubeera nga lumalako kubanga eddiini ya Allah yajjagawanye tekyadda mabega omuntu yenna agezaako ajja ekiikamu yo yeyina okuyitawo kubanga Allah tawangulwa ate buli kintu kyonna akikola nga kyekyo mu kiseera kyakyo ekituufu ku muntu omutuufu. Allah subhanahu wa ta'ala yalonda nabbi Muhammad nga ye mutuufu n'amuwa Qur'an nga kyekitabo ekituufu ate n'akakasa nti kiyina okubeerawo okwagala n'obutayagala.
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على
والله الله سبحانه وتعالى خلقكم يو يباتونda gutuba gambo kusinzera receiving emirimu jamwe nebigambo byamwe birungi yo yabatonda min turabin gabajja muttaka yejjajja fe adamu penna mutwava thumu ruvanyume ntonda yo najichusa na atutonda min nutfatinga tujja mazzi minanga bwe mukitegera thumu ruvanyuma jaalakum azwajan nalyoka tuteka mwe mitindera muri mwa basajja na bakazi وما تحمل من أنثى تولي وتشتوى تكزي غتيري من نبانا ولا تضع تولي وتزاري وتكزي إلا بعلمه وكجاكو غتيري كوكو مانيكو ديوة تنافا تنافا تنغوفو تيغندا كمالامي أكيميكا نغا حديث وزتوتورا نتبولي چون نتشتوى مكزي من نبانا إرابولي چون نن نبانا تيفرميا مكزي ناتزارا چون نتبا بعلمه تيري كوكو مانيكوى الله كوينكو مريده nga manyina dibe kinafa n'oluvannyuma lw'okufiira kinaalagawa Allah subhanahu wa ta'ala era nga akimanyi kinaaba kigagga kinaaba kyavu riziki n'ebeetya byonna Allah subhanahu wa ta'ala buli ekiri ku nsi kunaaba akimanyi era nga yakitegekera butya bwe kigenda okuwangaala wama yuammaru teri yafuna buwangaazi ne bubeera nga bungi mimuammarin mwabo bwe mulaba bye twawangaaza emyaka emingi nammwe ne mujeewuunya wala yunqas min umrihi teri yaweebwa buwangaazi bumpi butenkana bw'oli afunye obungi illa okujjako fi kitaabin nga buli kimu kiri mu fayiro yaffe ennene kyaggwa dda obuwangaazi bw'oyo bwe mwewuunya obungi ng'ayina emyaka kikumi n'omusobyo ebyo byonna biri mu kitabo kyaffe byaggwa dda si magezi ke nga bwe baaligambye nti obukadde magezi naye Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ago si magezi ga muntu wabula kumanya kwe ate teri yaweebwa buwangaazi bumpi obutenkana bw'oli asoose kufuna buwanvu illa fi kitaabin okujjako byonna biri mu puroguraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka mu fayire ennene byonna byaggwa dda inna dhalika ala llahi yasiir ekyo mmwe mukiraba ng'ekinene naye ku Allah kumenya mu jjenje ekkalu kuyisa mazzi mu kisero kintu kyangu nnyo gy'ali so si kizibu ngaffe bwe twali kirowoozezza
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وما يستوي البحران ينجي بلتزين ذاك بير انت زيريكي كمو هذا عذب فرات جيني نام الزامرون جاغنوا ابواغ تريم منيو sa'igun sharabuhu ngebyo kunywa byayo ba maziga ya ganywe kwa mbutufu ganywa ngatulina mu kwesi siwala obanga tulina mu kubera ntyo ulira gatungunu na munyu nga maziga mu bobo ganywe do ulira nga gakukka bulungi emimiro jago jika bulungi mu rubuto nga tulina kwesika amazago amalungi okunywa tosobola kubeera nti ogenkanya nkanya singa gabadde gannyanja wa hadha milhun ujajun nagano agennyanja erimu omunnyu kalala ogukawanga amazzi gaayo tosobola kuganywa ne gayita mu mumiro ne gagenda mu lubuto tekisoboka kubeera nti ennyanja ezo ziri kimu wa min kullin yaddenga mu buli emu kwezo taakuluna lahman mujjamu ennyama ey'okulya wariyan ensu eyebyennyanja watasakhirijuna hiliyatan nemujjamu ebyokwewunda nga amayinja ag'ebbeeyi ge bakolamu ebyo ebyokwenaanika talbasuna habye mugenda okwambala amayinja ag'ebbeeyi bagakolamu ebikomo ebyenjawulo ebyambalibwa abantu Allah subhanahu wa ta'ala agamba yaddenga amazzi sigali kimu ku munywi ganaganywanga teyeesise so nga ate gano teganyweka tasobola kugayisa mu dduuka oligagende mu lubuto yaddenga ennyanja ez'ebika ebibiri tegiri kimu naye nga zombi tusobola okuziggyamu ebyo amayinja ag'ebbeeyi ge tusobola okukolamu ebyokwewunda bye tugenda okwewunda nabyo tubyambale watara alfulka oluusi osobola okulaba amaato fiihi nga gali ku nnyanja mawaakhira nga gagenda gayiwa amazzi ebbali nga gayitawo gasala amazzi litabtagu min fadlihi ng'ekibasaza amazzi ago mwagala okutuuka ku byengera bya Allah ebiri eyo mu mazzi walaallakum tashkurun ng'era tusuubira nti singa munaamala okufuna ebigendererwa byammwe ku nnyanja okwo kwe mutambulidde mu maato gammwe agagenda gayuza amayengo g'amazzi nga munoonya ebyokufuna walaallakum tashkurun nga tulowooza nti bunaakeera enkya ne mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala asuubira nti ebyengera by'abaatu wadde kabibenga biva mu mazzi kabibeerenga biri ku nnyanja oba tuganywedde bunywi nga mazzi aganyweka oba amazzi agatanyweka naye nga tusobola okugafunamu ebyobugagga amayinja ag'ebbeeyi mwe tukola ebyokwenaanika byaffe ebyambala ebyenjawulo ng'atusuubira nti byonna ebyo singa tuba tubituuseeko atusuubira okubeera nti tujja kumwebaza naye abantu bavuba ttani n'ettani z'ebyennyanja ne wabula waagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin gy'oli nti yabirunda oba yabifuuyira oba gy'oli nti yabigema bireke okufa endwadde
yuliju llaila fi nnahaari wa yuliju nnahaara fi llaili wasakhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dhalikum llahu rabbukum lahu lmulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir
yuliju llaila fi nnahaari allah subhanahu wa ta'ala yingize ekiro musana noweesanga ng'ekiro oluusi kiwanvuko okusinga omusana wayuliju nnahaara fi llaili ayingiza omusana mu kiro neweesanga ng'omusana oluusi muwanvu okusinga ekiro wasakhara shamsa walqamara ye yatugondeza enjuba n'omwezi bisobole okutuyamba kullun byonna ebyo bye tugambye yajiri li ajalin musamma bitambulira mu biseera ebigere ekiro kijjira mu kiseera kyakyo enjuba eyakira mu kiseera kyayo n'omwezi bwe gutyo buli kimu kiina obudde bwakyo obugere dhalikum llahu rabbukum eyabagondeza enkola eyo ye allah omulezi wammwe asaanye okusinzibwa awatali kumugattako kintu kirala lahu lmulku y'alina obufuzi bw'ebintu ebyo byonna eyo mu bwengula y'amanyi bw'abitetenkanya bisobole okuyamba gwe omuntu osobole okumutegeera omusinze walladhina tad'uuna min duunihi naye bye bimusinza birubaale byammwe ebitali allah la yamulikuuna mu puroguraamu eyo tebiyinaayo min kitimiir kantu kanyiikuuli akenkana akabubi akabikka omulamwa gw'ensigo y'entende oba kiyite nti tewaliiyo ke balina akantu n'akamu yadde mu buyinza bwonna bwa allah ku bintu by'ayogedde tebalinaayo kantu konna kasobola kwenkana mpeke y'akalo
إذا تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يسمعون يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
إن تدعوهم نوي مبيران مبسين زيزان تبالك أنت كالي مبسين زي تبالك يوم دووزا يموي يوم تروزا نتوبا gamba nti intaduuhum newe mbeeranga musazewo kubako kimubasaba abo balubale bamwe bakatonda bamwe amasana mugamwe la yasma'u du'aakum tegasobola kuulira negaanu kula kusaba kwamwe nga Allah takiriza wala usami'u irasinga gabaga uidda amasana mwago byemugasaba yaddenga gabadde tukiriza nti gabadde gaulidenga mugasaba mastajabu lakum tegasobola kubanu kulanga Allah takiriza ويوم القيامة نياتي تشيوني ساكو ناكوين كوميرو يكفرون بشرككم غجا كوبيسا مولي رغبي غاني وكو كغتا كوكو مواغا غتا انغا كاتون دانتي غاكو لغانا ناية غاكينا كوبي غاني رماسوكا الله مسواري غاكابا غامبانتي مبتوفا بانتو مغاري باچامو كتو غتا كو الله فباني نوبو نفبو فباسبورو كو لغانا ني الله ايشو مواكو لچيچامو ارامو غينا كسوارا اي بغامبو ببابولي ركو ميموا wala yunabbiu kateri asobola kubulira bigambo n'obitwala nti bikuru mithlu khabir okufanagana n'omukugu kakensa singawe abakubulidde Allah yasinga okumanya ebintu byaffeera nga mukenkufu kubyo yakutegeeza nti bwe mulituuka maaso mulira b'ensonyi nga bye mwasinza bitandise okubanenya nti mbutuufu mwakola bukyamu okubigatta ku Allah byo binafu nnyo si bye byali bituufu by'okusinza
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
يا أيها الناس أبانكم أبانتو أنتم الفقراء مباب الدكاب السابين ويتاب إلى الله و الله والله يا الله سبحانه وتعالى ومربا وبقو مولدا هو الغني يمقق أتيقيا taina chabe guyako mwemu mweguya alhamidu ateye bazibu ebintu bingi era atendereze ebintu bingi yaddemu abantu nga munaba muganye ekyo sinsonga
yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid
yasha singaba yagadde yuzhibukum asobola okubajjawo n'abasanyawo wa yati bi khalqin jadid nabiranga asobola okuleetawo ebitonde ebipya ebitalimu ebinamuwulira
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
أَتَيْتُ كَتُوغِدِ كُ اللَّهُ سِكِي كِينْزُو كُمُلِمِسَا أَكِسُبُلِرَ الدَّلَ كُبَانْغَ بَانْجِ بِتُلَ بِبَجِّيهُ نَاتِيكَ وَابَرَرَا أَتِنِ بَبِيرَانْغَ بَمُولِيَ نِبَتَ فَرَنَبَا نَابَفُدِّيهُ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
wala taziru teri yomweti si wala taziru teri agenda kwetika wazira tunga mweti si wizra ukura kachichi wa muntu mlala teri yomweti sa agenda kwetika bibi ya muntu mune wa intaduu muskalatun ila himliha ni wankubado muntu walira janira muntu mune nge guguri rimuzito were daja mustulireko la yuhmal minhu shayun tagenda kusitulidu wako kantuko na wabula agenda kwetika musalaba gwe na mugugu gwa bibibye ne bwali ito omuntu oba mwana oba wa luganda lwa mukwatireko ku buzito bwe gugulye Allah agamba nti kigenda kusoboka musitulirako kantu konna walau kana dha kurba ni wankubaddenga gwali bayisenga muwanjagira okumwetikirako wa luganda owoku lusegere tekiri soboka innama mazima ddala tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi genda maso ngotisa abantu aba abati omulezi wabwe Allah awamu n'okubeera nti tebamulabako naye nga bamutya okusinziira ku nsomesa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gy'abasomeseza waqamu salata ne bayimirizaawo neswala oluvannyuma lw'okubategeeza nti Allah gy'ayagala waman tazakka omuntu anaatukuza omwoyo gwe fainama yatazakka linafsihi mazima obutukuvu bw'omwoyo gwe obwo obumuwanjagisa bujagasa mwoyo gwe Oyo kawefube gwatadde wo kubera nti alaba omwoyo gwe ng'ayagala gutukuze gutukeri Allah ng'agusiimye. Allah agamba nti kawefube oyo w'okutukuza omwoyo gwajjaggasa omwoyo gwe omwoyo gwo wa ilallahi almasir, era kakasa nti eri Allah ye wali obuddo bwa buli kintu kyonna, naffe ffenna gye tujja okuddanga essaawa etuuse.
وما يستوي الأعمى والبصير
تكسبوكا كبيران تيارابا أصبرو كبيران تومين كنيان كنيان مزيبه كيشمو ومونتون عربي محمد صلى الله عليه وسلم أبي أسمي سيزان أبي تيكا منكورا توجيا كمتو عرا كيشمو نو يازبيا ماسا تصبر دكورابا تبجيا كبيرا ممكونغوران غباري كيشمو
ولا الظلمات ولا النور
wala dhulumatu tosobola kutugamba nti ebizikiza bisobola okuba kyekimu, wala nur tekisoboka kubeera nti ebizikizo bitwala kyekimu n'ekitangaala. Tetusobola kubeera nti tukikkiriza nti ekizikiza kifaanana n'ekitangaala, nti oba obutakkiriza busobola okufaanagana obukkiriza.
Wala
dhilli wala lharur tosobola kubeera nti okikkiriza nti ebisikirize bisobola okufaanana na bambula w'omusana. Omuntu atudde musana tasobola kubeera kyekimu n'oyo atudde mubisiikirize, n'oyo omuntu alibeera atudde mubisiikirize by'emiti gy'ejjana tosobola kumutwala nti kyekimu alifaanagana n'oli alibeera mu kkoomi ly'omukka gwa jahannama, oba alibeera mu jahannama wakati ng'ali mu bbugumu lya jahannama. Tebasobola kubeera kyekimu. Ali mu kisiikirize tasobola kuba kyekimu n'oyo ali mu kasana, so ng'ate ali wali obulungamu tasobola kwekubeera nti ali wamu n'oyo awali obubuze, ng'obulungamu kyekitangala, obubuze kyekizikiza, so ng'ate ne muzibe tasobola kubeera nga yenkanankana oyo atunuulira alaba.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات أتتك سبرا كبيرانتي kyenkananka n'abalamu n'abafu tebasobola kubeera kyekimu. Omuntu omulamu y'oyo akkiriza alimu empekeemera, ate oyo omuntu afudde y'oyo w'obuulirira naye nga mbutuufu ofuuyira ndiga mulere. Inna allaha, mazima Allah, yusmiu awuliza mayasha oyo gw'aba yagadde n'awulira n'amuggula amatu n'ategeera n'abeera nga musiraamu mulungi. Wama anta bimusmi'in man fi lkubur, naye gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama naawe omusiraamu akola dacwa tujja kusobola kubeera ng'owuliza oyo Katonda Allah subhanahu wataala gwe yasalawo nti ajja kuyingira kabbuli nga simukkiriza. Obwo busobozi tobulina.
In anta illa nadhir,
in anta tuli gwe nabbi Muhammadi illa nadhirun, okujjako oli mutiisa butiisa ayagala akkirize ayagala agaane naye okulungamya si maanyigo, nga Allah bwe yayogera nti innaka la tahdi man ahbabta, Muhammadi tosobola kulungamya gw'oyagala sallallahu alaihi wasallama ng'osinziira kwagala kwo, walakinna allaha yahdi man yashaa, naye Allah yalungamya gw'aba yagadde. Kyetuba tubeera mu swala ne tumusaba nti ihdina assirata almustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghairi almaghdubi alaihim waladdallin.
Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir,
inna mazima fi arsalnaka twakutuma bilhaqqi nga byoleesege mazima ganna maddala, bashiran ojjo wa mawulira agessanyu eri abanakkiriza, wa nadhiran ojjo otiisa era olabulaaba abanaagaana okukkiriza nti bajja gwa ku kyokyenkya. Wa in min ummatin tukukakasa nti tewali umma yali eyise ku lubaati lw'ensi eno illa khala fiha nadhirun, okujjako nga yajjamuko omutiisa alinga gwe alabula abantu abanaagaana okukkiriza nti enkya waliyo ekizibu ate asanyusa abanakkiriza nti enkya bajja kwesiima.
Wa in yukadhibuka faqad kadhaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir.
Wa iyo kadhibuka, singaba na akulimbisa gwe tofayo, fakad kadhaba alladhina min qablihim, bali mbisa daba abasooka wera ne bafa mu ngeri embi, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, abatume baabwe baabaleetera obujulizi n'obunnyonnyofu obubalaga nti ddala bavudde eri Allah, wa bizuburi ne baleeta bwino n'ebitabo, wabili kitabi ilmunir nawe kati uno zene chitabo echa Qur'ani echitabo echimulisi zanga gwe mumuli ogumulisi abantu basobolo kubera nga batambulira wali ekitangaala anaba akikkiriza yesimye anaba aganye oyo aluguddemu eri Allah subhanahu wa ta'ala wa kubonereza.
Thumma akhadhtu alladhina kafaru fa kayfa kana nakir.
Thumma oluvannyuma ababajja olubereberye erwo bwe baagaananga okukkiriza ebitabo by'abannabbi ne bannabbi ne basalawo okubalimbisa. Akhadhtu alladhina kafaru, nakwatanga abatakkiriza ne mbabonereza. Fa kayfa kana nakir, naye olaba otya obubi bw'okubonereza kwange nga bwe kwali? Mu butuufu yababonereza ng'embonereza ematiza. Fasawaha, n'abeera nga n'alumanya ne saalumanya bonna abatutte ekyo ekimulu obujeemu bwabwe.
Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud.
Alam tara, yegwe tulaba, anna Allah, antimazima Allah, anzala minas samaa'i, yo yasoku va mubanga omubire, ma'an, amazzi. Allah agamba nti yagasa nabiranga agatusiza kuno kunsi. Fa akhrajna bihi minat tamarat, nitufurumya n'amazzi ago ebibala ebyenjawulo bitusobola okulya nebitasobola kulya, ebijjibwako eddagala nebitajjibwako eddagala, mukhtalifan alwanuha, ebiina kkala ez'enjawulo, ebibala obitunuulira nga biyina langi ez'enjawulo. Wamina aljibaali, tunuulira n'ensozi ng'ab'omu Makka baali baziraba bulungi kubanga ensi yewaabwe ya nsozi eziriko enjazi. Wamina aljibaali judadun, nga ne mu nsozi mulimu eziyina enkoloboze. Nga ddala mu butuufu osobola okutunuulira amayinja ku lusozi n'olowooza nti gayina joyinti ezaasibwa obulungi. Waliwo amayinja g'otunuulira nga Allah yagasengeka nga yagasiba mu joyinti ez'enjawulo. Bidhun, waliwo ensozi z'otunuulira nga zo njeru. Wa humurun, ng'ate waliwo z'otunuulira nga myufu, amayinja gaazo nga ganjawulo. Mulimu amamyufu, mulimu ameeru, mulimu agayina enkuubo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensozi nazo muzitunuulire mulabe obuyinza bwe ng'ebibala bwe birina kkala ez'enjawulo. Mwana watu, n'ensozi n'amayinja gayina kkala ez'enjawulo. Mulimu agayina enkuubo, mulimu ameeru tukutuku, mulimu amamyufu bemyumyumyu, mukhtalifun alwanuha, nga nazo ensozi ezo n'amayinja gaazo birina kkala ez'enjawulo. Wa gharabibu suud, ate ne mubaamu ensozi entumbivu naye nga ziina amayinja amaddugavu zigizigi, naawe ly'otunuulira n'ogamba nti ddala luno olusozi kisiriiza.
Wa minan naasi waddawaabbi wal an'aami mukhtalifun alwanuhu kadhalik إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
ومن الناس نمبانتو تشيشيمو مريمو عباين أكالي زنجاورو إرانغ بفانانا مونجري زنجاورو ودواب نبي سورو تشيشيمو غبتو نولابين مرارا جنجاورو والأنعام من سورو زمروندا وكزري بنيما mukhtalifun alwanuhu, zirina amabala gaazo nga ganjawulo. Kadhalika, mazima bwe kityo nga bwe tukunnyonnyodde ebintu ebyo singa obwo bitunuulidde n'obwesimbu olina okutegeera n'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali ow'amaanyi bw'alina obuyinza mu ngeri ze zonna. N'agamba nti kadhalika bwe kityo, innama yakhsha allaha min ibadihi lulama, mazima ddala abatya Katonda beebo mu baddu b'abamanyi. Omumanya ata Katonda okusinga kw'oyo atamanyi, kubanga ajja kutegeera halal, ajja kutegeera haram, ajja kutegeera Allah kyayagala, ajja kutegeera Allah kyatayagala, abeere ng'akola ng'asinzira ku kumanya. Inna Allaha, mazina Allah, azizun, ye w'amaanyi atawangulwa, ghafurun, ate musonyiyi.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
إن الذين مزمابوا يتلون كتاب الله رسمي كتاب شاء الله wa aqamu salata ne bayimiriza we swala zaabwe wa anfaqu ne babeera oluvannyuma lw'okusala nga basobola okuwaayo mima razaknahum kwekyo kye tuba tubagabiridde olunaku olwo sirran nga bakiwa mu nkukutu oba mu kyama wa alaniyatan oluusi oba bakiwaddeyo mu lwatu yarujuuna nga bayina essuubi nti Allah ajja kubaddizaawo mu busuubuzi bwabwe obwo bwe bakoze kubanga Allah bw'oba omuwato wa mwavu Allah subhanahu wa ta'ala omuwango osuubira nti ajja kuzza basuubira nti bajja kuganyulwa tijaratan mu busuubuzi bwabwe lantabuura obutagenda kubasala obusuubuzi bwe obukola ne Allah subhanahu wa ta'ala tosuubira yoroosi yonna okujjako osuubirwa kubeera nti okungula amagoba meereere
liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur
liwafiyahum ujurahum Allah jabba wa musiri mpeera yaabwe wa yaziduhum min fadlihi atabongere kubyengeraabwe bibaali batasuubira nti ayinza okuba byongera agenda kuba byongera olw'ekyo kye baakola n'asiima agenda kubongerako ku mpeera zaabwe abongereko ku lw'okubanga ebyengera bye bigazze ate bingi innahu ghafurun Allah musonyiye alibasonyiwa n'okubasonyiwa oluvannyuma lw'okubasasula musera ate n'abawa n'ennyongeza ate abasonyiwe n'ebyo ebyabayitako shakurun ate yeebaza nnyo omukolera katono ate ye nakolera kinene olw'okusiima n'okwebaza
wallazi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi'ibadihi lakhabirun basir
wallazi nebyo awhayna ilayka byetwasindika gyoli nga butume bwaffe jibuliru bwe yakuleetera min alkitabi ebiri mu kitabo kyaffe Qur'an huwa alhaqqu ge mazima agannamaddala musaddiqan agakakasa obulungi lima bayina yadayhi ebitabo ebyo ebyakulembera Qur'ani eno kubanga Qur'ani yajjanga ekakasa ebitabo ebyagikulembera nti nabyo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala era nga eri ku mulamwa gw'ebitabo biri gwe byaliko ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe inna allaha bi'ibadihi la khabirun basir Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu be mukenkufu nnyo abamanyi nnyo basirun eta era abalaba nnyo tewaliwo kiri wabweru wa kulaba kwe
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
ثم أورثنا أورثنا تواسكز الكتاب اجتب شفشنا الذين اصطفينا من عبادنا بتواسو بروكرون دمو مبادو بفي نبابي رانغ بيبا السلام نبابي رانغ اجتب شابو اجتب كريد زامو رفن مروك فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن نياب السلام الله سبحانه وتعالى بطوغا من تبابي كبساتو ababi abo abakiriri za mchitabu chichiti wa Qur'an faminuhum zalimu linafsihi mubasiramu mulimu omuntu yali azamanyiza ddala omwoyo gwe nga mateeka ga Allah ye yagasuula enkoto tasiiba tasaala takola hijja tagenda kutatuula zaka buli kyonna ekiri faraba mu busiramu takyeyunira wabula okujjako ng'akikola mu ngeri ya kinyumu oba mu ngeri ey'obugayaavu oyo Allah gw'ayogerako nti mubasiramu abasikira ekitabo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam avuddewo mulimu abeeri azamanya emyoyo gyabwe ne batasobola kubeera ng'ekitabo kyabwe bakikkiririzaamu nga bwe kyogera waminuhum muqtasidun ate mulimu mu basiraamu atambulira wakati ng'ebiri faraba abikola bulungi naye ng'ate mu sunna alegezalegezaamu nga tazijjumbira bulungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba waminuhum ate mulimu bo saabikum bilkhayrati biiznillah abangu yire birungi ne babikola ebya faraba ne sunna nga Allah kiriza iranga kwe kusima kwe eri abantu abo ne babiranga faraba tebazisanga mu buzibu ne babiranga sunna tebazisanga mu buzibu bwasiba omwezi gwa Ramadan okuli faraba ateka ku sita tinezi sunna endala ate bwabiranga atodde zaka kimurobera kubera nti asaddaka ate bwabiranga abadde asadde swaliza faraba ekimurobera kubeera nti ataasaaliza sunna bwabeera ng'akoze omulimu gwa ibada agenze e Makka, hijja bwagimala tekimulobera kubeera nti addayo n'akola umura. Abantu ab'ekika ekyo Allah agamba sabikum bil khairat, awali ebirungi bwe bavuganyiza kakibe kya farada kakibe kya sunna. Dhalika huwa alfadlu alkabir, oko nno kwesiima kunene nnyo Allah subhanahu wata'ala bwatyo bwatugamba eri abantu ab'ekika ekyo Allah subhanahu wata'ala baba atadde awali obuluŋŋamu bwe. Abantu ab'ekika ekyo amazambi amanene nnyo bageewala nga bwe beewala amazambi amatono. Allah subhanahu wa ta'ala echa agambye nti nkizo nnene ajuwaba ayagadde.
Jannatu adni yadukhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir.
Jannatu adnin, bajja kuyingira ejjana ey'okubeeramu obugenderevu nga bali mu byengera beeyagala. Yadukhulunaha, gye bajja okuyingira nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Yuhallawuna, bagenda kunaanikibwa oba okwambazibwa. Fiha, nga bali mu jjana. Min asawira, ebikomo. Min zahabi, nga bya zaabu. Walu'lu'an, bambazibwe n'ebikomo bya luulu. Walibaasuhum, ng'ate ekikwatagana n'engoye zaabwe. Fiha, nga bali mu jjana omwo. Hariron, bagenda kwambazibwa engoye eza siriki ezirabika nti za bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwagenda okubategekera abantu ab'ekika ekyo.
Waqalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur.
Waqalu, bagenda kwogera alhamdulillahi alladhi, Allah yeebazibwa oyo, adhhaba 'anna alhazana, atuggyeeko ennaku n'atwerabiza buli kimu kyonna ekyatunyigiriza ku bulamu bw'ensi. Inna rabbana, mazima omulezi waffe Allah, la ghafurun, musonyi, shakurun, ate yeebaza nnyo.
Alladhi ahallana dara almuqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub.
Alladhi ahallana, uyatuwadde ekifo, dara almuqamati, nga kyekifo kye tugenda okuwangaliramu mu nnyumba eno ey'okubeeramu oluberera. Min fadlihi, ekyo kyo ng'akikoze okusinziira ku kisa kye n'okusaasira kwe n'ebyengera bye ebingi byagabira abaddu be baabaayagala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obutaka obwa wano obw'oluberera. La yamassuna fiha nasabun, nga tetugenda kukwatibwa mujja n'omwo nga gyetuli. Kutawaana kwonna kulituleetera kuwulira nti emibiri gyaffe gifunye obukoowu. Wala yamassuna fiha lughub, ate era tetugenda kutuukibwako nga tuli mu jjana kukoowa na kwetamwa n'okwekaanya nti ekifo kye tulimu wano we tuli tuwulira nga kitutamye era tukooye. Embeera eyo tegenda kubeerayo, teri kukoowa kwa mubiri, ate teri kubeera nti olina okukoowa kw'omwoyo weetamwe gy'obeera, wabula okubeerayo mirembe na nnaku ng'oli mu kweyagala n'amasanyu.
Wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur.
Walladhina kafaru, aba batakkiriza, lahum naru jahannama, be bagenda okufuna omuliro jahannama. La yuqda alayhim fayamutu, teri kulamula kubo, kikiseera kirutuuka ne babeera nga bafudde ng'okufa kwe baafa ku bulamu bw'ensi. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, ate tewali kubeera nti bakendeezebwako ku bika by'ebibonerezo ebiri eyo mu jahannama. Wabula buli kaseera bali mu bulamu obuteeyagaza n'ebibonerezo eby'olugenderezo. Kadhalika najzi kulla kafur, ekyo bakimanye nti bwetu bwe tugenda okusasula buli muntu yenna eyakaafuwala n'abeera mu jeemu n'ayita ne we yandikomye mu bujeemu bwe.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
Wahum, baligenda kubeera abali mu muliro. Yastarikhuna, nga bali eyo bakuba enduulu yasitarikhuuna nga bakuba ebiwoobe fiiha mu muliro omwo nga bwe baleekaanira waggulu olw'obubalagavu obuyitirivu obuli mu muliro nga Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera y'abagenda okuba mu muliro sibagenda kubiiriiyo nga batudde butuuzi nga abagole abatudde ku kiyonjo nedda wabuli embeera egenda kubeeramu okukuba ebiwoobe n'okuleekaana wamu n'enduulu wahum yasitarikhuuna fiiha bagenda kubeera nga bali eyo baleekaana nga bagamba batya rabbana katonda waffe akhirijina tusaba otufulumye mu muliro muno na'malu saalihan tuddeyo ku nsi tukkolera ebirungi ghayra allazi kunna na'malu ebitali ebyo bye twakola ebyakunyiiza n'osobola okubeera ng'otutaddeko obusungu bwo obw'ekika bw'ekiti obw'ekika ekyawaggulu nga kino allah subhanahu wa ta'ala abagambe awalam nu'ammirukum tetwabawo obuwangaazi obulabika nti bwali si butono nga bubamala okubeera nga muyiga era mutegeera ne muteekamu nkola ebyo bye baabasomesa ma yatadhakkaru fiihi man tadhakkara obuwangaazi obwo nga bwali bumala omuntu okwebuulirira mu bwo oyo yenna eyalina omutima ogusobola okwebuulirira wajaakum nnadhiiru temwajjirwa mutiisa muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abasomesa abaali nga bagoberera obuwufu bwe fadhuuku mukombe weeriggwe ku bibonerezo ebyo ebirabika nti bye mwasiima famaali dhalimiina tewaliiwo abalyaza amaanyi wano kye bagenda kufunawo famaali dhalimiina min nasiir abalyaza amaanyi abaazanyira mu mateeka ga allah wano we tuli tebagenda kufunawo abataasa kubajjako bukaawu bwa bibonerezo ebyo bye bagenda okubeeramu teri kufa nti ofa owummule so nga ate teri kukendeereza ku bibonerezo wabula buli lunaku byeyongera okuba ebikambwe ate byeyongera okubeera ebyobubalagaze
إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور
إن الله مزمع الله عالم غيب السماوات والأرض يا من يبتل بككو إبدي يوم وينقل مبانغ مقرو والأرض نمون منسى بمن يبتسب لكرابا غاتي يابرابا إنه مزمع الله سبحانه وتعالى عليم آمنينيو bidhaati suduuri n'ebyo ebikyali mu bifuba byaffe nga situnnaba kubeera nti tubyolesa mu bikolwa wadde ebigambo
huwa allazi ja'alakum khalaa'ifa fil ard faman kafara fa alayhi kufruhu wa la yaziidu al kaafiriina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yaziidu al kaafiriina kufruhum illa khasaara
huwa allazi yoyo allah ja'alakum yabafuura khalaa'ifa fil ardi nga mmwe mugenda okubeera abasenze ku nsi kuno mugende mubeere abasigire ebyo kuno ku nsi mugiwangaalireko mmwe be yasalawo okubeera nti abantu muwangaalirako n'abasaako amateeka ge faman kafara omuntu aligezaako okuwakanya n'atakkiriziganya n'amateeka ga allah fa alaihi kufuruhu yeetegeke obukafiiri bwe bugenda kubeera nga bukosa omwoyo gwe wala yaziidu lkafiriina kufuruhum inda rabbihim illa maqta tebasuubirayo nti bugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo atakkiriza ewa katonda we nti buli mwongera okugjako obusungu allah subhanahu wa ta'ala agenda kweyongera obusungu olw'obutakkiriza bw'oyo yagaana okukkiriza wala yaziidu lkafiriina kufuruhum illa khasaara era tebugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo omutakkiriza tebugenda kumwongera okugjako okubeera nti agenda kwongerwa loosi njereere nakufiirwa ebyo byonna bye yakolanga ebirungi tagenda kuganyulwamu so nga ate agenda kubeera ng'abonerezebwa obutakkiriza bwe buligenda omufuukira ekyambika obutakkiriza bwe bugenda omufuukira ekizibu ng'atuuse mu maaso ga allah allah yatuteeka kuno ku nsi oluvannyuma lw'okubeera ng'amaze ogitonda ebitonde bingi nnyo ebiri ku nsi naye ffe abantu n'amajinni n'atufuula ab'obuvunaanyizibwa ku bitonde ebirala tusobole ate okubeera nga tubyeyambisa ate bisobole okutuyamba okutegeera allah subhanahu wa ta'ala naye abatakkiriza kugoberera amateeka ga allah abagambye obutakkiriza bwabwe bugenda kwongera allah busungu ate era bugenda okubaleetera loosi ennene ebirungi bye baakola tebagenda kuganyulwamu
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
kulba gambi araaitum mumbulide mwemulaba mtya shuraka ukumu lathina taduuna abo bemungattako bemusinza nemuleka minduni lahi nemuleko kusinza Allah mumbulide aruni njagala mundage madha khalaku minal ardi munsimuno chichiche batundam amnandichi lahum shirikum fi samawati baina shaya zawe mugurwe yonga jiba kura ganida ni Allah ba muyambe kumu kutondoru vanyumaru ukuraba anti yali alemeredua Allah subhanahu wa ta'ala nga yalita sobura kwete ingirida kuvira kuchintu cha atonda mubwengureyo singati yali kuyambi wako banobe musinza Allah subhanahu wa ta'ala atusomu zanga agamba bi musinza dalabwe bibe iranga bitufu bya kusinzibwa njagala mundage kunsikwe muwanga alira bya atonda kuchintu chi bwebo beranga ku nsimu buliddwako nandi kimulowooza nti byayamba ku Allah eyo muggulu nga yali alemereddwa singa tekwali kumuyambako nga yali tajja kusobola kugusa lubimbirwe amnandi ki atainahum kitaban abantu abo twabawa ekitabo fahum ala bayyinatin min nga bwe byogera ddala mbutuufu bali ku bunnyonnyofu obwannamaddala nti ebintu ebyo bye basinza byayamba Katonda nga babijja mu kitabo kye twabawa okuvene waffe mu ggulu nga bwe basinziira ne babeera nga batutegeeza nti okusinziira ku kitabo kye mwatuweereza okuveeyo mu ggulu kirabika nga bano baakuyamba kinene Allah singa tebaali kukuyamba wali tojja kusobola kumalako y'ensonga lwaki tubasinza olw'obuyambi bwe baakuwa bali wabula in yaidu dhalimuuna baduhum badan illa ghurura abali azaamaanyi tebalaganyisa bannaabwe kitu kirungi okuggyako ebiwaanyi ebyereere saani eraganyisa abanywanyi baayo ebiwaanyi ebyereere bwe bajja okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamuggyako ne balaga okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byebalaganyisa mu butuufu si bituufu asaanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ye Allah
inna Allah yumsiku ssamaawaati wal arda an tazuula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا
إن الله مزما الله يمسك السماوات يا ونري الدقل ويزو زمولا بنازك واتلا يجزيري والأرض ننسين ريا جواني رد أن تزولا بركوكو فمبيرا يابيو إيابو لجوج مبيمان الدم eggulu eryo Allah yaliwaniridde era yalikutte wamu n'ensi eno kwe tuli yagiwaniridde era yagikutte antazuula abireko okucyankala n'okuva mu sisitimu yabyo emanyiddwe ya bulijjo wala in zaalata naye singa bigezaako okucyankala namuko in amsakahuma min ahadin min ba'dihi nkukakasa nti tewaliyo muntu yenna oba tewaliyo kisinziwa kyonna abantu abatakkiriza kye basinza kisobola kuyingirawo okubeera nga kizza embeera mu nteeko ebintu ebyo singa biba bikyankalanye nga Allah abadde abivuddemu innahu mazima Allah kana yali okuvedda haliman nga wakisa gye mulingamu abantu ghafuran ate musonyiye
waaqsamu billahi jahda aimanihim lain jaahum nadhirun layakununa ahda lain jaahum nadhirun layakununa ahda min ihda al-umam فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا
وأقسموا بالله أبو رب باتر كيكسيرا نبالا إلى الله جهد أيمانهم نبالا إلى نبالا ينامانيك أبو أقوم بطو nabaga ambaba nubannabu abali bafu nebitabu abanaswara naba yahud la injaahum nadhirun singana bubanafu nomutisa nga bamba warabu la yakununna ahada min ihdal umam bajja kubeera nga bali kuburunga mu bwannamaddala n'okusinga ebimu ku bibiina bino bye balaba ebyafuna bannabbi ate ne bitaba biwulize eri bannabbi baabyo nga bategeeza abanaswara n'abayahudi abaawangaalanga wamu nabo falamma jaahum nadhiru nayo mutiisa bwaffe bwe yamala okujja Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga muwarabu ngabo mazaadahum illa nufura ekyo ekyokubaleetera omubaka tekirina kye kyabongera okuggyako okubongera okumudduka n'okumwetegula n'obutamuwuliriza
istikbaran fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi fa hal yanzuruna illa sunnata al awwalin فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
استكبارا في الأرض بيكرون تاريزم سيا الله نبيت وران تبا وقلو تبا غرقام واككن سنزا يا بيام السنم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويباري تيرين سنزا منيوين سنزا يا بيبايكو سيزم كتينجين بزي nibagano kubira ngaba mugoberera songa bali baweze nkorokoto ntibali gumbali goberera nabyali janga muwarabu ngabo wa makra sayyi inebatandiko kumukolere nkweza buli kikembe wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi nibira biranti nkweze mbize basalira obusilamu no mubakate zina kezinza mukosa illa bi ahlihi billa bi ahlihi okujja konga zina kwechu sizabanna nnyini kuzikola. Fahal yanzuruna abaffa abantu abo mulowooza balinayo kye balindiridde illa okujjako sunnata al awwalin enkola ya Allah kwabo abaasooka nga bwe yajjanga akola. Allah yajjanga ataasa abo abakkiriza ne bannabbi baabwe n'abawonya ebizibu bye yatuusanga ku batakkiriza na bano balabika tebalina kye balinda okujjako ekyo ky'okubeera nga bajjaggwa ku bizibu by'obutakkiriza ng'abaasooka. Falan tajida li sunnati llahi tabdila tetogenda kufunayo muntu yenna asobola kukyusa nkola ya Allah eyo gye yajjanga akola ey'okutaasaamu abakkiriza walan tajida li sunnati llahi tahwila atetogenda kusanga yera muntu yenna akyusaamu akola kyenji ku nkola ya Allah ey'okutaasa abakkiriza n'abeera ng'azikiriza abo abatakkiriza ey'enkola tegenda kubeerako okukyusa no change. Allah atasamu babobokka abakkiriza teri agenda kubeera ng'agijjawo.
Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ardi innahu kana 'aliman
awalam yasiru fil ardi tebasobodde abantu abo kutambulako mu nsi muno fayanzuru basobole okutunula balabe gw'atasobodde kutambula na bigere na mubiri tosobodde kusoma byafaayo otambuza obwongo olabe kaifa kana butya bwe yalinga aqibatu lladhina min qablihim enkomerero yaabo abaalingawo olubereberye nga ffe situnajja wa kanu ashadda minhum quwwatan bali nga basinga bano olwaleera abaliwo amaanyi songa era naffe tuwa obujulizi nti bakadde baffe abazaala bakitaffe twasanga b'amaanyi okusinga ffe tosobodde kulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala abaali ab'amaanyi n'okusinga mmwe yasobola okubajjawo ate mmwe tekuube mu kubeera nti kumenya mu jjenje ekkalu wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi ssamawaati wala fil ard bategeezi nti Allah subhanahu wa ta'ala tewabangawo kintu kyonna kiyeraliikirira nti kiyinza okumulemesa kakibeere nga kiri mu bbanga eyo mu ggulu oba muno mu nsi n'akamu n'ak'eddagala innahu mazima Allah okuva edda kaana aliiman qadiira okuva edda mumanyi nnyo embeera za buli kintu kyonna ate nga buli kintu kyonna kiyinako obusobozi ateeko kisaako amaanyi geera kiyina okubeera nga kiyina okuwangulwa.
walaw yu'akhidhu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi'ibadihi
walau yu'akhidhu llahu nnaasa bima kasabu singa Allah yali nga asinziira ku bantu bye bakola n'abeera ng'aleeterawo ekibonerezo kash kw'okusinziira ku njoga gye baba bamujozeemu ku ssaawa eyo singa obusungu bwe bwali nti abonererezaawo mataraka ala zahariha min dabbatin teyali badde alekawo kitambula ku ngulu kwa nsi kuno kubanga ebimujooga kumpi buli kintu kimujooga naye singa yali asasulira waawo w'omujooga eddenga waakusasulira teyali leseeko ku nsi kuno kintu kyonna kitambula wadde ekiteevunya walakin naye yu'akhiruhum abawa akaseera n'abalindiriza ila ajalin musamma buli omu asobole okumalako ekisanja ky'ekigere oluvannyuma balyoke babeere nga basisinkana faidha jaa ajaluhum abategeeza nti ekiseera kyabo bwe kiriba kizzaabo abamujooga fa inna allaha kana bi ibadihi basira bakitegeere nti allah okuva edda eri abaddu be abaddajja abalaba era ategeere enjooga gye bamujoogamu kale bw'oba ojooze allah n'atakusakusulirawo teweeyibaala obudde bwonna akulindiriza omaleko obudde bwo bwe yakugerera ate ojja kumusisinkana abeere ng'akusasula mu seera